tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Babylonské zajatie sa môže prihodiť znovu a znovu. Vládcovia umierajú a nastupujú noví. Režimy striedajú iné režimy. Môže sa zdať, že hovoríme o dobách dávno minulých. Novela Kráľovstva Zeme vás presvedčí, že mocnárstva prichádzajú a odchádzajú, zatiaľ čo ľudia ostávajú rovnakí vtedy i dnes. Rozprávanie o krutom babylonskom, či akom to vlastne zajatí, je prekvapivo nostalgické a láskavé. Vonia jeseňou, rodinou a detstvom. Je plné nezlomnosti, nádeje, dôvery. Viac o knihe povieme v nasledujúcich minútach a jedného z vás práve týmto titulom aj odmeníme. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám príjemné a nerušené počúvanie. Rastislav Puchala sa narodil v roku 1972 v Poprade. Študoval v Bratislave a v Ženeve. Pôvodne sa venoval odbornej, prevažne filozofickej a teologickej literatúre. Prozaickú prvotinu Archa zmluvy vydal v roku 2020 a vďaka záujmu čitateľov mu v roku 2021 vyšlo druhé a tento rok tretie vydanie tohto románu. V roku 2021 tiež publikoval román Veža zo slonovej kosti, za ktorý dostal prémiu Literárneho fondu v kategórii próza. V roku 2022 mu vyšla poviedková kniha Priestupný rok a o rok neskôr vydal svoju zatiaľ najrozsiahlejšiu prózu On postaví dom tebe, ktorá čitateľa prenáša do biblického staroveku, do obdobia vzniku Izraelského kráľovstva. V tom istom roku vyšla Rastislavovi Puchalovi aj psychologická novela Nedeľa radosti. Je nositeľom ceny Fra Angelika za slovesné umenie. V týchto dňoch Rastislavovi Puchalovi vychádza vo vydavateľstve Dobrá kniha novela Kráľovstva Zeme.
Ide o knihu z nie veľmi vzdialenej minulosti, ktorú si ešte, povedzme, moji rovesníci a trochu starší odo mňa pamätajú. Dej je zasadený do veľmi historických kulís, až starovekých kulís, do obdobia babylonského zajatia. Takže taká trochu dystópia. No a v týchto kulisách sa odohráva príbeh jednej rodiny.
Čo je inšpiráciou pre vás v tomto prípade? Ako to vznikne, že si zrazu poviete, že idem písať príbehy rodiny v babylonskom zajatí?
Začalo to drobnejšími textami na tieto témy. Bolo to v podstate také spomínanie na detstvo, na nejaké tie nálady, na farby, vône toho detstva, na ľudí, ktorí mi nejakým spôsobom skrížili cesty, či už pozitívnym alebo negatívnym spôsobom. To bolo treba aj nejako literárne spracovať, dať tomu zaujímavú štruktúru a hlavne zaujímavú podobu, tak to som skúsil siahnuť po takomto troška manovýzarnom spracovaní tejto témy.
Kniha sa teda odohráva v minulosti. Je tam nejaký odkaz do súčasnosti?
Presahy a odkazy tam sú. Už aj ten spôsob spracovania, že sme dokázali napasovať súčasnú tému na kulisy, ako som spomenul, babylonské, je znakom toho, že história sa častokrát opakuje a má čím poučiť a čo priniesť aj pre súčasníka.
V popise knihy, a teda samozrejme v tom texte, dominuje babylonské zajatie.
Práve preto, že pri čítaní knihy proroka Daniela sa mi vynorili podobnosti z obdobia babylonského zajatia s dobou pre nás nedávno minulou, a tak mi to udrlo do očí a tak mi to dlho strašilo v hlave, že som si povedal, že toto musím nejakým spôsobom uchopiť, a práve kvôli tej podobnosti medzi obdobím babylonského zajatia, čo teda bolo predtým a nasledovalo po ňom, s obdobím, o ktorom medzi riadkami rozprávam, práve kvôli tejto podobnosti som sa rozhodol použiť túto historickú scenériu pre svoj román.
V popise knihy sa píše, že vonia jeseňou, rodinou a detstvom.
Vychádza skôr z tých vôni a obrazov z môjho detstva, tak neviem, či tieto môžeme nazvať ako reálie, ale áno, z také nejaké svojej, teraz nie ani také nejaké empirické skúsenosti, ale skôr emocionálne a rozpomienok a tých chutí a zo zážitkov na dvoroch starých rodičov alebo doma. Takže určite vychádza minimálne ako takmer každé dielo z toho emocionálneho prežívania mňa ako autora v danom období života.
Je to beletria, je to novela, to znamená, že samozrejme ako autor si môžete tak povediac vymýšľať, popustiť úzdu fantázii, ale vychádzali ste možno aj z nejakých reálií, z nejakých prameňov, aby ste zachytili tú dobu, to obdobie, snažili ste sa nejakým spôsobom si možno niečo načítať, navnímať tú históriu?
Áno, bolo treba si naštudovať, ako reálie z doby nedávno minulej. Tie až nebolo a treba až tak veľmi študovať, pretože veľa z toho si aj pamätám. No ale hlavne si bolo treba pozrieť hlavne knihy prorocké a Daniela, ktorý opisuje babylonské zajatie vyvoleného ľudu. A to som si chcel pozrieť veľmi dobre a potom si to priložiť vedľa seba, tieto dve dejinné obdobia. A vyšli mi tam také zaujímavé paralely, že to aj mňa samého prekvapilo. Takže štúdia tam bolo veľa, čítania tam bolo veľa, ale ešte viac tam bolo fantázie, a toto je tá z mojich kníh, kde som si asi tej fantázie dovolil najviac.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate Literárnu kaviareň. Rozprávame sa s Rastislavom Puchalom, ktorému vychádza v týchto dňoch vo vydavateľstve Dobrá kniha jeho najnovšie dielo Kráľovstva zeme. O túto knihu dnes môžete aj súťažiť, ak mi napíšete, aké ocenenie získal Rastislav Puchala. Odpovede posielajte cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933, prípadne e-mailom na súťaž@lumen.sk. Fyzikus bol ešte mladý človek, keď mu žena povila prvorodeného potomka, takže prvú časť výzvy prorokov ešte nestihol splniť. Stávajte domy a bývajte v nich, saďte záhrady a jedzte ich ovocie. Vtedy ľudia bývali vo veľkých bábelských betónových vežiach. Betón im slúžil na miesto kameňa a oceľ s cementom na miesto malty. Veže sa týčili k oblohe, nikdy ju však nedosiahli. Ani nemali tej cti žiadosti. Boli to len také menšie napodobeniny šinárskych zikuratov, domov siedmých pásiem, ba aj pripomenutím naozajstnej bábelskej veže Etemenanky, pretože vtedy sa stavalo všetko tak, ako v červenom senáre. Jedno však mali tieto príbytky spoločné s bájnou vežou – zmetenie jazykov. Ľudia v nich si po väčšine nerozumeli, hoci by aj niektorí chceli, a to i napriek tomu, že používali ten istý jazyk. Fyzikus býval so svojou malou rodinkou v takejto betónovej veži a neraz si hovoril, keď sa podvečer díval smerom na východ, tam, kde v diaľke bola dedinka a jeho otec, matka a ich útulný dom voňajúci muštom a jablkovými koláčmi, že by aj on chcel postaviť podobný dom a bývať v ňom, vysadiť záhradu a jesť jej ovocie. V tento večer bol však plný dojmov veľkého dňa a slov Jeremiášovho proroctva. Ani on, rovnako ako jeho otec, nemohol uveriť, že sa dožije čas, keď nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené. Nič nenaznačovalo, že by sa tak malo stať, a popravde svätý muž to ani nesľuboval. On len povedal, že sa to všetko jedného dňa skončí. Nevedno však kedy. Fyzikus mal stále vo sviežej pamäti časy, keď do krajiny vtrhol červený Nebukadnezar na čele svojich chaldejských, aramejských, moabských a amonských korisníkov. Uviazol mu v hlave rachot oceľových pásov tankov valiacich sa po asfalte, spomínal na hlboké jazvy na cestách, ktoré po nich ostali, na temné hučanie lietadiela vrtuľníkov na oblohe a na bezmocnú hrôzu v očiach obyvateľov obsadenej krajinky, sledujúcich, ako sa stávajú úplnými nevoľníkmi, otrokmi. Vojaci krajinky nenabrali odvahu pozdvihnúť zbrane na obranu a jej vodcovia sklonili hlavy po tom, čo ich červený Nebukadnezar odvliekol do Bábela a vymenoval svojho satrapu, aby vykonával jeho vôľu v unesenej krajine. A ustanovil aj nových alebo staronových námestníkov, úradníkov a sudcov, vojvodcov, predstavených a prefektov, ktorým bola zverená moc v tejto krajine. Fyzikusovi sa vtedy zazdalo a do chvíle, v ktorej sa nachádzame pri rozprávaní nášho príbehu, sa jeho názor nezmenil, že tak bude hádam dokonca čias, kým sa veľký Bábel nezrúti a nepríde posledný súd, pretože zánik takej veľkej a mocnej ríše sa dal predstaviť len ako súčasť veľkej apokalipsy s dotykom samotného eschatonu ľudských dejín. Nech už akokoľvek, fyzikus si hovoril, že Jirmejahu nič také nepredpovedal. Zaiste sa tak nestane za života jeho syna. Trochu ho znepokojovalo a vyrušovalo, prečo však prorok vyriekol tieto slová pri jeho narodení. Nie, že by netúžil po konci vlády pohanského senáru, len sa bál, že pád Červenej ríše zatrasie základmi celého sveta a spustí jeho zrútenie. Preto sa zariadil po svojom, plne súhlasiac s prorokmi krajiny, že sa treba ženiť, plodiť potomkov, stavať domy, sadiť záhrady a jesť ich ovocie. Nedá sa ináč. Nedá sa len sedieť a čakať. Nemožno sa poddať trudnomyselnosti a bezvýchodiskovosti. Musí sa žiť. Bol primladý, v tele mal priveľa síl, v hlave primnoho myšlienok a v duši toľko chuti do života, že sa nemienil odsúdiť na nečinné očakávanie veľkého konca, ktorého sa tak či tak asi nedožije. Jedinou istotou bol koniec osobný, ako je zrejme zo zákonov zrodu a smrti. Zaujal ma pri čítaní tej knihy jazyk, ktorý používate. Nie je to súčasný jazyk, aj v tom jazyku sa vraciate do minulosti. Už on také slova ako kytle, paberkovať, fyzikus.
Je to pre mňa prirodzené a dosť často mi to je aj vydavateľmi vyčítané, že by som mal písať modernejším jazykom. Pri niektorých knihách aj používam ďaleko modernejší jazyk, v prípade napríklad Veže zo slonovej kosti, ktorá má novší námet. Ale pri tejto sa tomu nedalo vyhnúť a okrem toho, že je to dystopia, je to kniha o nejakom rozpomínaní a o pokuse zachytiť minulú atmosféru a spomienky, tam takýto jazyk podľa mňa sa žiadal, preto som ho tam aj použil.
Vnímam tam viacero takých dejových línií, je tam kresťanská tradícia, je tam práve ten rodinný motív, je to trošku aj filozofia.
Určite by som to odporúčal človeku, ktorý sa rád ponorí do nejakých pocitov, nálad. Potom ľuďom, ktorí vedia čítať medzi riadkami, vedia pochopiť jemné narážky a potom aj takým tým hľadačom, ktorí sa snažia nájsť druhú vrstvu tej knihy, ktorú rozkryjú, čo sa skrýva pod tým relatívne jednoduchým dejom. Takýmto ľuďom nie je to kniha super ťažká na čítanie. Ona sa prečíta relatívne ľahko, ale možno najhlbší odkaz sa už dohľadáva trošku ťažšie, takže premyšľajúcim ľuďom, ktorí majú radi aj trocha dystopie, aj troška fantázie a v každom prípade tie emócie v knihe.
Keď sa pozrieme na tú knihu v kontexte vašich predošlých diel, dá sa povedať, že na ne nadväzuje, alebo že je tam nejaký prienik s knihami, ktoré predtým vyšli?
Čitateľ to bude vidieť nejak ináč a kritika ešte úplne ináč, ale úplne najväčší prienik má z jednou z krátkých poviedok v mojej poviedkovej knihe Priestupný rok. Tá poviedka sa volá Slávnosti leta a tá je snivo náladová. Bolo to také pokračovanie tej nálady z tejto poviedky o lete. Takže možno tam je nejaký prienik, no a tá nostalgia sa možno troška prenáša aj z archy zmluvy, kde je tiež veľkú rolu hra spomínanie na starých rodičov, na detstvo, na ten dvor, staroodcovský dom, takže tam tiež sú nejaké styčné plochy, ale je to samostatný román, dejovo nenadväzuje na žiadne z mojich prác, maximálne keď na niečo nadväzuje, tak je to tá atmosféra, nostalgická nálada.
Už máte aj nejaké reakcie na túto knihu?
Kniha len v týchto dňoch prichádza na pulty kníhkupectiev. Takže nie, ale mám samozrejme reakcie z rodiny, kde som dával čítať rukopis, od vydavateľa, od korektorky. Takže nejaké reakcie tam sú a som rád, že sú také, aké sú. Aj z tých reakcií je zrejme, že to, čo som sa tam snažil do tej knihy nejakým spôsobom prepašovať, tak sa to tam našlo.
Máte takého prvého čitateľa, komu dávate všetko prečítať ako úplne prvému?
Mám takých dvoch. Jedným je pochopiteľne manželka, s ktorou vďaka peknému manželstvu, ktoré nás spája, si rozumieme natoľko, že ona asi najskôr pochopí, čo som sa snažil dať na stránky svojich kníh. Druhého ono troška prísnejšieho čitateľa mám vo svojej dcérke, ktorá zároveň aj grafičku a vyrobila aj obálku na túto knihu, myslím, že už tretiu knihu, kde mi robila obálku a chcel som, aby si tú knihu prečítala a potom až vznikala obálka, lebo aj v tej obálke je zašifrovaný troška nejaký ten odkaz za dej tejto knihy, takže to je taká druhá moja recenzentka, no a potom zvyšok už nechávam na tých odborných, ako je teda vydavateľ, jazyková korekcia a tak ďalej.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň, my sa rozprávame s Rastislavom Puchalom o jeho najnovšej knihe Kráľovstva zeme, ktorá vychádza v týchto dňoch vo vydavateľstve Dobrá kniha. Ak by ste chceli knihu prečítať medzi prvými, môžete ju vyhrať, ak sa zapojíte do našej súťaže. Súťažná otázka znie: aké ocenenie získal Rastislav Puchala? Odpovede posielajte e-mailom na adresu súťaž@lumen.sk, prípadne SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Čo ďalšieho napísať o živote fyzikusa Bóza, jeho manželky Moabčanky Ruth a ich syna Daniela, ako si zvykli chlapca volať doma? Netreba viac zdôrazňovať, v akých časoch žili. Mnohí si vtedy mysleli, že oveľa horšie, ako sa žilo v šinárskej porobe. Už ani hádam byť nemôže, ale to len preto, že inšie nezažili. Starší by im vedeli rozprávať o časoch, keď krajinu rozbrázdili oceľové pásy tankov, domy rozstrieľali delá a zbombardovali lietadlá. Mužov odviedli k vojsku a domov sa ich nevrátilo ani zďaleka toľko, koľko odišlo do vojny. Aj z tých, čo prežili, bolo mnoho mrzákov bez rúk, nôh či šialencov, ktorí sa na rozume tak pominuli od prežitých hrôz, že boli do života už na dobro nesúci. Pokolenia tesne pred nimi by vedeli spomínať aj na časy, keď Bábelčania a ich fámulovia na čele s miestodržiteľom Pitahuom mučili v žalároch hospodinových kňazov a ich tam vraždili podľa vzoru zlovoľného Edomčana Doega, čo pozabíjal sluhov Božieho oltára 85 mužov, ktorí nosili plátenný efód. Vrhli sa Bábelčania a ich posluhovači aj na ďalších, čo sa nechceli kláňať činárským mohavám, ale zajali, uväznili a nezriedka i pozabíjali aj takých, čo sa im jednoducho len znepáčili alebo sa jednoducho nehodili do ich plánov. A veru nechýbalo veľa a rozvrátili by aj chrám a menšie kostoly v krajine, podobne ako sa stalo v Bábeli, pohanskom, drsnom, zaostalom, no mocnom kráľovstve, čo nechalo svojich ľudí kapať od hladu a žiť v dierach v zemi, pričom ono spúpne dvíhalo hlavu k hviezdam a celému svetu sa vyhrážalo svojimi premocnými zbraňami. O tomto by vedeli rozprávať generácie pred nimi. Teraz sa už takéto nedialo, len kde tu niekoho zobrali a zavrali do temnice na výstrahu ostatným, no už nezabíjali. Len ponižovali a lámali charaktery. Ešte inšie však odvliekli do zajatia šinárskeho. Zatiaľ, čo novobábelský Nebukadnezar v časoch dávno pred Kristom zobral čiastku náradia Božieho domu, ktoré odniesol do krajiny Senár, do domu svojho boha, nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha strašná svetokrádež, oni, červení Bábelčania, okrem bohoslúžobného riadu, zobrali ľuďom všetku vieru a nádej a tam, kde nie je viery a nádeje, nemôže byť ani lásky a bez lásky nejestvuje nejaká, celkom nejaká radosť. Šinárskí žreci obetovali vieru a nádej ľudu na červených oltároch bábelských, spálili ju ako celopal, dúfajúc, že takto sa votrú do priazne Marduka, Béla, Ištari, Anua, Enila a Ea. Len málo komu v porobenej krajine sa podarilo zachovať si nádej a vieru pred bábelskými lúpežníkmi, iba niektorí si zachovali tieto božské čnosti a s nimi aj všetky ostatné. Kniha vychádza vo vydavateľstve Dobrá kniha Ako sa vám s nimi spolupracovalo pri vydávaní tejto knihy? Vy môžete porovnávať, pretože máte skúsenosti aj s inými vydavateľmi.
Mal som viacero tých vydavateľov a mal som šťastie na vydavateľov doteraz, lebo všetky tie spolupráce boli vynikajúce. Takisto aj s vydavateľstvom Dobrá kniha. Od prvého stretnutia s pánom šéfredaktorom až po prevzatie 10 autorských výtlačkov tá spolupráca bola fantastická. Išlo to hladko. Dávam do pozornosti toto vydavateľstvo, pretože oni nevydávajú často beletriu. Skôr sa koncentrujú buď na duchovnú literatúru, alebo teraz vydali pekné veci, čo sa týka exegézy žalmov a tak ďalej. Takže je to vydavateľstvo skôr odborného charakteru a po dlhom čase sa osmelili vydať beletriu a dokonca slovenského autora, čo si veľmi vážim. A tá spolupráca jednak s pánom šéfredaktorom Mesárošom, ale aj teraz s celým tímom bola perfektná.
Nie ste spisovateľom na plný úväzok. Venujete sa iným veciam, iné veci vás živia. Na druhej strane, ale pomerne dosť vám toho vychádza. Kedy to stíhate? Píšete po nociach, alebo ráno, alebo večer?
Sú to rána a večery. Víkendy, cez deň je, keď momentálne nie som v nejakom záprahu, venujem sa premyšľaniu o tom, že ja vlastne s tou knihou žijem v procese tej tvorby. Stále to mám na mysli, že aj pri zaspávaní, alebo ráno, keď ešte si robím kávu, alebo čo, tak nad tým premýšľam. Samozrejme, pri tých knihách mi treba aj veľa čítať, lebo dosť veľa vychádza z tých teda kníh aj z môjho čítania. Čiže vlastne nosím to v hlave celý deň a to písanie tých pár strán, čo denne hodíte na papier, tak je to už v zásade iba také vyvrcholenie toho nejakého myšlienkového procesu. Takže áno, samotné písanie sa odohráva večer, ráno, cez víkend, alebo keď je niekedy v priebehu dňa trocha času, sedím niekde v kaviarni na káve, stále mám pri sebe notebook, tak si vyťahnem a poznačím nejaké myšlienky. Ale písanie je taký kontinuálny proces a tá kniha si vás nejakým spôsobom uzurpuje na celé obdobie jej tvorby.
Vy ste začali písať neskôr. Keby ste si povedali teraz, že chcete sa živiť ako spisovateľ, bolo by to reálne? Bolo by to možné na Slovensku?
Myslím, že tento typ beletrie je trocha možno náročnejšia, alebo teda nie je taká masová. Si myslím, že by som musel publikovať 5 kníh ročne, aby som sa z toho dokázal uživiť. A nemám ani takúto ambíciu, takže odpoveď je asi nie, ale sú na Slovensku autori, ktorí sa dokážu svojim písaním živiť, ale píšu takým troška populárnejším štýlom, ľudovejším štýlom a knihy sa vydávajú vo vyšších nákladoch, tak v takom prípade možno áno.
Pre nás ako čitateľov je najaktuálnejšia práve kniha Kráľovstva zeme, ktorá vychádza vo vydavateľstve Dobrá kniha, už sa k nej teda bude dať dostať. Ale máte už v hlave niečo ďalšie, na čo možno pracujete?
Kráľovstvo zeme začali svoju samostatnú kariéru, samostatný život a teraz sa musia postarať o seba a dostať sa k čitateľovi. Ale áno, dokonca už mám aj dopísanú jednu vec a myslím si, že budúci rok aj vyjde. Bude to vlastne pokračovanie biblického románu, ktorý mi vyšiel minulý rok o kráľovi Dávidovi, On postaví dom tebe. Tento bude o jeho synovi, kráľovi Šalamúnovi a tu bude taký vlastne psychologický ponor do myslenia tejto zaujímavej postavy židovských aj vlastne kresťanských dejín.
No už ste to naznačili, že ako spisovateľ musíte aj čítať. Dajme inšpiráciu, čo by ste vy odporúčali, čo máte možno aktuálne rozčítané.
Pracujem ešte na jednom zaujímavom projekte, ktorý tiež by som chcel v priebehu roka aj pol uzavrieť. A to je životopisný román o Munkovcoch. Tá rodina, ktorá syn a otec sú v procese momentálne blahorečenia, ktoré malo v dohľadnej dobe aj dôjsť. A v súvislosti s štúdiom a materiálov k týmto zaujímavým postavám našich dejín, slovenských dejín, veľmi som sa ponoril v poslednej dobe do čítania Rilkeho poézie, čo nebolo typické pre mňa dovtedy. A takisto ma úplne ohromil majestátnosťou román Romena Rolanda Jan Krištof, o ktorom som vedel, že existoval, som ho nečítal, je to obrovské dvojzeskové dielo a to by som tiež dal čitateľom do pozornosti. Je to alúzia na Beethovenov život začiatkom 20. storočia, veľmi zaujímavý román tiež.
Pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen sa rozprávame s Rastislavom Puchalom, autorom viacerých titulov. My teraz hovoríme o jeho najnovšom diele Kráľovstva zeme a práve o túto knihu dnes aj súťažíte. Ak sa chcete do súťaže zapojiť, napíšte mi, aké ocenenie získal Rastislav Puchala. Odpovede posielajte buď e-mailom na súťaž@lumen.sk, prípadne SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Boli to teda čudné časy, ako hovorím. Ani úplný útlak, ani úplná sloboda. Odrazu sa stalo akési neprehľadné, kto je vlastne priateľ a kto nepriateľ. Kto na čej strane stojí a komu možno dôverovať. Až to niektorým navodilo stavy všeobecnej nedôvery a marazmu. Čudné časy. Veľmi čudné časy. Asi ako keď nad malarickým močiarom zavisne dlhé, nezdravé, lepkavo teplé leto a z trasovísk sa začnú šíriť všetky možné nemoci. Leto nie ani odísť a prepustiť vládu chladnejšiemu a osviežujúcejšiemu počasiu, hoď by sa už aj patrilo vzhľadom na dátum v kalendári, a tak neostáva nič iné, len trpieť a dúfať, že sa to čoskoro zlomí, zmení, zlepší, uvoľní. Nuža práve vtedy sa fyzikusovi Bózovi prihodilo to, čo sa občas stáva mužom v jeho veku. Zachvátil ho pocit bytostnej bezvýchodiskovosti a životného suchopáru, až sa mu zdalo, že nie je to ničoho, z čoho by sa mohol tešiť a prečo by malo význam sa unúvať. Pár rokov po smrti patriarchu sa na druhý svet pobrala aj stará mať Noemi. Len sa odrazu roztonala, čo nikdy predtým nerobievala, a zrobenou pesťou sa neustále držala za bok, ako by tými kostnatými hánkami chcela rozbiť nejakú veľkú guču v bruchu, čo ju najprv omínala, potom bolela, a keď stará mať konečne prišla do nemocnice, bolo už neskoro. Syn ju zobral k sebe domov, aby dožila medzi svojimi. Skonala v jedno letné dopoludnie v jeho náručí. Bola z nej vtedy už iba kosť a koža. A hoci si Boz hovoril, že prichádza do veku, keď je prirodzené, že rodičia umierajú, dve veľké diery tak narýchlo zaplátať nešlo. Pocítil dých smrti a sám si hovoril, že už je to tu, že sa to blíži aj k nemu, a on doposiaľ z celého života nič nemal, len samé trápenie a ústrky. Presviečal sa, že to takto muselo byť, že ostal verný jedinému, pravému Adonajovi, ale aby všetkého nebolo málo, odrazu sa mu schoval aj samotný Boh, sťa by ho ani nikdy vo fyzikusovom živote nebolo. Keď teraz uvažoval nad uplynulými rokmi, nevedel pochopiť, kde sa brala všetka jeho bodrosť a dobromyselnosť. Veľmi nepravdepodobné, ba priam bezočivému dnes prišli pocity, ktoré sa ho svojho času, a nebolo to zase až tak dávno, zmocnili na otcovom pohrebe. Mal ich stále na mysli, spomínal si, že čosi takého vtedy pochytilo, ale ako by bol už od toho čímsi nepreniknutelným oddelený, ako by to vtedy ani nebol on, ten muž naplnený žiadzou po živote, po všetkom krásnom, čo prináša, okúzlený očakávaním dobrého, lebo iné si nevie ani predstaviť. Kam sa podela tá chuť, odhodlanie a drzosť nahradiť patriarchu, múdro mlčať pod terebintom i zabojovať za veci hospodinové, ak bude treba? Čo bolo zdrojom a pôvodcom jeho stratenej vnútornej radosti? Radosti, lebo takto sa dá jedným slovom zhrnúť jeho dovtedajšie nastavenie. Bol to hospodin? Nuž, zmysel by to dávalo, pretože so záhadným zmysnutím hospodina sa z jeho života vytratila aj radosť, ale takto on teraz rozmýšľať nevedel. Len posedával na stoličke v kuchyni svojho domu, do ktorého sa s rodinou presťahovali pred pár rokmi, a sledoval manželku Moabku Ruth. Aká krásna žena to kedysi bola, a vlastne ňou aj ostala. Fyzikus Boss si však teraz všímal príznaky zmaru a starnutia, nie podivuhodnú nádheru zrelého veku svojej ženy. Videl jemné modrasté krčové žily na jej nohách, sotva badateľnú nadváhu na bokoch a počínajúce vrásky na tvári. Úplne pritom prehliadal priam živelný pôvab svojej manželky, céry divokého ľudu púšte, čo nestarla, ale nádherne dozrievala. V dnešnej literárnej kaviarni sme vám predstavovali najnovšiu knihu Rastislava Puchalu Kráľovstva zeme, ktorá vychádza vo vydavateľstve Dobrá kniha. O toto dielo sme dnes aj súťažili a som sa pýtal, aké ocenenia získal Rastislav Puchala. Správne odpovede mohli byť minimálne dve, pretože dostal prémiu Literárneho fondu v kategórii próza a takisto aj ocenenie Fra Angelika za slovesné umenie. V týchto chvíľach už kontaktujem výhercu, ktorému najnovšiu knihu Kráľovstva zeme posielame. Literárna kaviareň v tejto chvíli na konci. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie. Thank you.